Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλες, όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και αυτή την πολιτιστική εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Νέα χρονιά, μπήκε πολύ απότομα, η αλήθεια είναι, από πολλές απόψεις, γεωπολιτικές, πολιτικές, συγκρουσιακές, με αγρότες στους δρόμους σε Γαλλία, Ελλάδα και άλλες χώρες, με πολλά ζητήματα και με μια πάρα πολύ δυνατή γρίπη α, της οποίας υπήρξα και εγώ θύμα. Είναι όλα σημάδια των καιρών και αυτά, το να υπάρχουν ιώσεις που μπορούν να ταλαιπωρήσουν τόσο πολύ και, και τόσο πολύ σένταση και τόσο πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, είναι σημάδια των καιρών και είναι αποτελέσματα πολλών γεγονότων και καταστάσεων τα οποία με έναν τρόπο τελικά κάπως συνδέονται. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε φέτος νομίζω παρόλα τα δυσίωνα έτσι γεγονότα με τα οποία ξεκινάει η χρονιά, θα ξεκινήσουμε νομίζω με ένα πολύ ωραίο θέμα εδώ. Ωραίο γιατί στο βάθος δίνει ελπίδα και δίνει κυρίως την αίσθηση και την σκέψη ότι τα πράγματα δεν είναι δεδομένα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, μπορούμε να κάνουμε επιλογές οι οποίες δεν είναι αυτές που υποτίθεται ότι είναι οι μόνες εφικτές και τελικά να ανοίξουμε δρόμους. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε μαζί μας, θα μιλήσουμε εδώ στο αποτύπωμα με τον Σωτήρη Τσουκαρέλη, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας, είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στα Ψηλά Βουνά, και αυτή είναι μία προσπάθεια ακριβώς του να κάνουμε, να προσπαθήσουμε να επανεφεύρουμε τη ζωή μας και να της δώσουμε άλλη διάσταση, να φύγουμε όμως από τα μεγάλα αστικά κέντρα που συνοστιζόμαστε και η ζωή μας γίνεται χειρότερη κάθε φορά και περισσότερο, μετακίνηση, κατοίκηση, κατοικία, εργασία, διατροφή, πλέον, πάρα πολλά θέματα. Άρα λοιπόν να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας με έναν άλλο τρόπο και να διεκδικήσουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. Αυτό πρεσβεύει αυτή η Κινσέπ, αυτή η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στα Ψηλά Βουνά. Ο πρόεδρος της είπαμε είναι ο Σωτήρης Τσουκαρέλης, πολιτικός επιστήμονας, και σήμερα ακριβώς αυτή θα είναι η δουλειά μας εδώ και αυτό είναι το θέμα μας, να δούμε τα πράγματα από αυτή τη σκοπιά. Να θυμίσουμε ποιοι είμαστε και πώς μας ακούτε. Κωνσταντίνος Λιουβαρής στον ήχο, πυλώνας εδώ της Φωνής της Ελλάδας, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές, στην επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με μπάντα εντόπικα, μια και λέμε για μουσική. Έγινε τώρα τελευταία και εκεί στη Φλόρινα ένα θέμα πολύ άσχημο γύρω από αυτή την μπάντα. Τέλος πάντων, πολύ ωραία η μουσική της και πολύ σημαντικό να διεκδικεί τη δυνατότητά της να τραγουδάει τραγούδια σε όσες βαλκανικές γλώσσες θέλει. Βαλκάνια, Ψηλά Βουνά, μια χαρά. Λοιπόν, μας ακούτε εν κινήσει ή εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας που είναι διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ΕΡΤΕΚΟ που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όλοι εκεί λοιπόν παρέα στο ερτέκο.gr. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του mail μας thevoiceofgreece@papakier.gr και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth και Instagram Voice of Greece Pavla Earth. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο τα τελευταία χρόνια, το Μαργούδι. Θα το ακούσουμε εδώ πέρα από το Γιάννη Μάλαμα και θα συναντήσουμε τηλεφωνικά βέβαια το Σωτήρη Τσουκαρέλη.
Λεξανδρής στον Αργουδικία. Λεξανδρής βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Και πως μπορεί, τσιδγή μάνα της και μουρμούρι, τσιδγή μάνα της και μουρμούρι. Στο παβρέ μαργουδίμ να μη βγαίνει, στο παβρέ μαργουδίμ. Να μη βγαίνεις έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Άμα θέλεις μανάμ, δίρε με. Άμα θέλεις μανάμ, δίρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Σωτήρη Τσουκαρέλη, τον ευχαριστούμε. Πρώτα απ' όλα του ευχόμαστε καλή χρονιά και σε εκείνον και στα ψηλά βουνά, την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Και να πάνε όλα καλά, τι να το πούμε, να γίνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, Σωτήρη, έτσι δεν είναι?
Καλημέρα, φούλη, καλή χρονιά και σε σένα και στους ακροατές. Δεν ξέρω, να γίνουν βήματα προς τις σωστές κατευθύνσεις, γιατί όλο προς τις λάθος σου. Αυτό είναι το ζήτημα.
Κάπως έτσι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα να μας πεις δύο κουβέντες για σένα και για την πορεία των ψηλών βουνών, γιατί προφανώς αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μια μέρα που ξυπνάμε και κάνουμε μια τόσο, ας πούμε, πώς να το πω, ένα σημαντικό βήμα που είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από το κλινονάστι και να οργανώσουν τη ζωή τους στην ελληνική ύπαιθρο, η οποία γνωρίζουμε όλοι ότι όχι απλά ερημώνει, αλλά κάθε φορά τα προβλήματά της γίνονται περισσότερα. Άρα να μπεις στη διαδικασία να διαχειρίζεσαι τέτοια θέματα, σίγουρα έχει μια πορεία ζωής αυτό από πίσω, μια πορεία επιλογών. Και αν το βάλουμε αυτό με το πόσο εσύ έχεις στη ζωή σου περασπιστεί το ζήτημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας επίσης. Δηλαδή και το θέμα Ήπεθρος, δίνουμε ζωή πάλι στην Ήπεθρο, και το θέμα το στηρίζουμε αυτό σε μια λογική κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινού καλού.
Μεγάλο θέμα άνοιξες, Φούλη, και σε ευχαριστώ που το θέτεις έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι ακριβώς ο πυρήνας, ας πούμε, του ζητήματος, ότι οι άνθρωποι γενικά, και πώς το βλέπω εγώ θα σου πω γιατί με ρώτησες και για μένα, γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να παλεύουμε για αυτά που θέλουμε στη ζωή μας. Προφανώς τίποτα δεν μας προσφέρεται, αλλά αφού τίποτα δεν μας προσφέρεται έτσι εύκολα, καλύτερα θα είναι τουλάχιστον αφού παλεύουμε, να παλεύουμε για αυτά που μας αρέσουν εμάς. Οπότε και εγώ πάντα ήθελα να παραμείνω στο χωριό μου, η Κρανιάς Προποτάμου είναι το χωριό μου, στα Ορεινά Τρίκαλα. Εντάξει, δύσκολο πράγμα αυτό, αλλά με πολλά παιδιά έτσι συζητούσαμε μια ζωή αυτά τα ζητήματα. Οπότε εγώ από την πολιτική επιστήμη που σπούδασα και την τοπική ανάπτυξη, η οποία με ενδιέφερε κτλ., κατευθύνθηκα προς αυτή την κατεύθυνση να δω, ας πούμε, έκανα μετά μεταπτυχιακό περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών περιοχών στο Πολυτεχνείο, ασχολήθηκα αργότερα με τα αγροτικά και με όλα αυτά τα θέματα της πρωτογενούς παραγωγής.
Έχεις υπάρξει και εσύ δηλαδή οπότε αγρότης κανονικά και παραγωγός, ή μάλιστα τυροκόμος κιόλας?
Ειδικού καθεστώτος, δεν παράγω τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βιοπορίζω από αυτό, δεν προλαβαίνω να, να κάνω και αυτό, αλλά τα θερμοκήπια που έχω στήσει πάνω στο δεμάτι και οι καλλιέργειες που έχουμε πλέον, περιμένουμε τις επόμενες μέρες μια οικογένεια που θα έρθει, γιατί τα παραχωρούμε με τα ψηλά βουνά, τα παραχωρήσαμε σε μια οικογένεια που θα έρθει να τα καλλιεργήσει.
Πολύ
και
ωραία.
Θα συνεργαστούμε όλοι μαζί, έτσι και θα πάρει και λίγο ζωή το χωριό. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι γενικά η κοινωνική οικονομία είναι ένας χώρος στον οποίο έτσι μπορούμε να είμαστε κάπου, να βιοποριζόμαστε τέλος πάντων από ικανοποιώντας κοινωνικές ανάγκες και φυσικά και προσωπικές ανάγκες. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός της επαγγελματικής μας ζωής από την κοινωνική και την πολιτική μας ζωή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
Τεράστιο θέμα βάζεις.
Γιατί αυτό παράγει και τεράστιο άγχος στον άνθρωπο, τον κάνει έτσι σχιζοφρενή, δηλαδή να πάει 8 ώρες σε μια δουλειά που πιθανώς δεν του αρέσει καθόλου, να κάνει κάτι το 8 ώρες στη ζωή, το 1 τρίτο της ζωής του, μπορεί και παραπάνω να κάνει κάτι το οποίο δεν ευχαριστιέται. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά και ψυχολογικά ζητήματα, ας πούμε, στις κοινωνίες μας και φυσικά μας κάνει μη παραγωγικούς και μη αποδοτικούς. Και επιπλέον δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε έτσι με τα ζητήματα που πραγματικά μας απασχολούν. Αν δηλαδή αφιερώναμε το χρόνο που αφιερώνουμε στο πώς θα επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο και το πώς θα βγάλουμε λεφτά, στο πώς θα λύσουμε τα κοινωνικά μας ζητήματα, θα ήταν σίγουρα ένας πολύ καλύτερος κόσμος. Αυτές τις δυνατότητες τις δίνει η κοινωνική οικονομία. Δηλαδή τι, να μπορείς να βιοπορίζεσαι παράγοντας ένα κοινωνικό έργο και προσπαθώντας να λύσεις κοινωνικά ζητήματα και προβλήματα. Έτσι κατέληξα λοιπόν στην κοινωνική οικονομία και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα αυτό που πάντα είχα έτσι στο μυαλό μου, μέσα από τα ψηλά βουνά δηλαδή, να ασχολούμαι με το ζήτημα της ενίσχυσης αποκέντρωσης και της στήριξης των ανθρώπων που ζουν και παράγουν στις ορεινές περιοχές. Και με όλα αυτά τα ζητήματα της ανάπτυξης της Πέθρου που φυσικά με αφορούσαν πάντα.
Ναι, γιατί εδώ πέρα εσύ δείχνεις ένα παράδειγμα που λέει ότι ένας πολιτικός επιστήμονας, για παράδειγμα, όπως ήταν οι δικές σου σπουδές, ας πούμε, βάσεις αρχικές, δεν είναι, δηλαδή η πολιτική επιστήμη π.χ. δεν είναι ένα αντικείμενο θεωρητικό άσχετο με το τι κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, και αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, ότι σπουδάζουμε, έχουμε, ας πούμε, μια σειρά δραστηριοτήτων και πάντα όλα αυτά είναι άσχετα από το επάγγελμα και είναι άσχετα από την καθημερινή μας ζωή. Ναι, δηλαδή η ζωή μας είναι άσχετη από την καθημερινή μας ζωή.
Ακριβώς, και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά ζητήματα, ακόμα και στα κινηματικά. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να είναι συμβασμένοι με το ότι είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν το πρωί για μια πολυεθνική και το απόγευμα να κάνουν πορείες εναντίον της πολυεθνικής. Δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουμε ότι πρέπει την ενέργειά μας, τη δουλειά μας, την εργασία μας, τις γνώσεις που έχουμε να τις βάζουμε σε αυτό που πιστεύουμε. Εκεί που... Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω, το ζω.
Όλοι το ξέρουμε. Ναι, βέβαια.
Αλλά πρέπει να, τουλάχιστον να το συνειδητοποιήσουμε για να κατευθύνουμε την ενέργειά μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Πολύ σωστά. Όλοι το ξέρουμε, αλλά δεν κάνουμε όλοι, δεν τολμάμε όλοι να σπάσουμε το κέλυφος.
Ακριβώς.
Ναι, οπότε εδώ είναι μεγάλο θέμα. Αλλά πάμε όμως να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η Κινσέπ, και κάποιον που δεν την ξέρει. Τα ψηλά βουνά λέγεται. Αμέσως σκέφτεται κανείς Ζαχαρίας Παπαντονίου, τα ψηλά βουνά. λογικό βέβαια. Αλλά μετά έχει να κάνει και με σένα και με τη δική σου πορεία, είπαμε, Κρανιά Ασπροποτάμου, μια παιδική ηλικία εκεί, άρα μια εικόνα παίζει ρόλο, πάντα παίζει ρόλο ότι έχουμε ζήσει στα βίωμα. Ναι. Η εικόνα των ψηλοβουνών, την είχε στην εικόνα, δηλαδή άρχισε να υπερασπίσει κάτι το οποίο έχει βιώσει, να υπερασπίσει κάτι το οποίο έχει βιώσει.
Δεν θα μπορούσε να γίνει
αλλιώς. Ακριβώς. Έχεις λοιπόν αυτό το πλαίσιο και μπαίνεις σε μια δικασία με κυρίαρχο σύνθημα, νομίζω, και αίτημα, το να ξαναδώσουμε ζωή, την επανακατοίκηση της Υπαίθρου, κάπως έτσι δεν είναι?
Ναι. Την ενίσχυση. Τα ψηλά βουνά είναι μια κοινωνική συνδεστική επιχείρηση που παλεύει για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και τη στήριξη των ανθρώπων που ζουν και παράγουν σε ορεινές περιοχές. Το λέω έτσι γιατί η παραγωγή και ειδικά η πρωτογενής παραγωγή είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα που, άσχετα με το τι παράγει, ας πούμε, στο ΑΕΠ ή πώς το μετράμε οικονομικά και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικό πράγμα η παραγωγή του τόπου δηλαδή για μία σειρά από άλλα ζητήματα. Για την κοινωνική συνοχή, για τη διατροφή, για τον πολιτισμό που έχουμε σαν κοινωνίες. Οπότε αν δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Η παραγωγή είναι ο πυρήνας του πολιτισμού. Ό,τι έχουμε σήμερα σαν πολιτισμό στην Ελλάδα και κατά τόπους και γενικά, βασίζεται στο τι παρήγαγε αυτός εδώ ο τόπος. Εγώ επειδή τυχαίνει και είμαι και βλάχος, ας πούμε, και τα χωριά μου είναι βλαχοχώρια, έτσι όλος μας ο πολιτισμός, από τους χώρους μας, τις φορεσιές μας, τις συνήθειες, τις κοινωνικές τις οποίες είχαμε, τις παραδόσεις, όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά και ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα βασίζονται στο ότι οι βλάχοι πληθυσμοί ήταν άνθρωποι, ήταν κοινωνίες οι οποίες ζούσαν στα βουνά, ήταν μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, είχαν έναν τρόπο ζωής. Όλα αυτά βασίζονταν στο ότι ήταν κτηνοτρόφοι. Παρήγαγαν γάλα, τυριά, μαλλί, κρέας κτλ. Εκεί βασίζεται όλος ο πολιτισμός. Και όλος μας ο πολιτισμός, λοιπόν, γενικά βασίζεται στην παραγωγή. Δεν μπορεί να παραχθεί πολιτισμός διαφορετικά. Οπότε καλά θα είναι να σκύψουμε έτσι με μεγαλύτερη φροντίδα, και το λέω γιατί είναι και οι αγρότες στους δρόμους εδώ και καιρό. Πραγματικά νομίζω ότι χωρίς αγροτικό πληθυσμό δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ο πολιτισμός σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν αυτόνομο πολιτισμό. Αυτή είναι έτσι, μια πολύ σημαντική, νομίζω,
παράμετρος,
την οποία πρέπει να δούμε.
Είναι, γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε, και ειδικά νομίζω σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Δηλαδή, όπως λες και εσύ, δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολιτισμικό. Είναι οικονομικό και πολιτισμικό ταυτόχρονα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε να ερημώνει ύπαιθρος, να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας, να μην υπάρχει μια αγροδιατροφική παράδοση, η οποία μετράει χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες χρόνια. Να πούμε για την παράδοση του λαδιού. Πόσες χιλιάδες χρόνια. Για να πούμε για την παράδοση του κρασιού, την παράδοση της κτηνοτροφίας, όπως είπες εσύ, των ορεινών περιοχών. Δηλαδή, όλα αυτά δεν είναι ακριβώς η βάση πάνω στην οποία έχει αναπτυχθεί ένας πολιτισμός σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και σε όλες τις περιοχές, βέβαια, αλλά μιλάμε για εμάς εδώ, για αυτή τη γωνιά.
Πάντα οι κοινωνίες είναι υπεύθυνες και για τις επιλογές που κάνουν. Δηλαδή, μπορεί να πούμε στην Ελλάδα, ας πούμε, ότι ή στους τόπους μας, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Θέλουμε να χάσουμε τον πολιτισμό μας. Θέλουμε να υιοθετήσουμε ίσως έναν άλλον πολιτισμό. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα κάτι τέτοιο. Με ενδιαφέρει να μπορώ εγώ και οι άνθρωποι με τους οποίους ζούμε μαζί να παράγουμε το δικό μας πολιτισμό. Φυσικά, είμαστε άνθρωποι που ζούμε στον τόπο, μας ενδιαφέρει ο δικός μας πολιτισμός, αλλά συνδεόμαστε και παγκόσμια και με την υπόλοιπη πλανήτη και με τους ανθρώπους σε όλες τις περιοχές. Γι' αυτό κάνουμε και πράγματα, έτσι εμείς λέμε ότι ακολουθούμε ένα κοσμοτοπικό μοντέλο, δηλαδή ότι συνδεόμαστε παγκόσμια, αλλά ζούμε τοπικά και έχουμε την ιδιοκτησία, ας πούμε, των πόρων, των μηχανημάτων μας, των εργαλείων μας, της παραγωγής μας γενικότερα. Δεν είμαστε απομονωμένοι, ούτε τοπικιστές, ας πούμε, να λέμε ότι ο δικός μας πολιτισμός είναι ο καλύτερος από όλους. Ωστόσο, τον θέλουμε. Θέλουμε να μπορούμε να αφομοιώνουμε, να παίρνουμε πράγματα, τα καλύτερα πράγματα από όλο τον κόσμο, και να μπορούμε, σύμφωνα με τις δικές μας προσλαμβάνωσες, τη δικιά μας ιστορία και το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα, να αναπτύσσουμε το δικό μας και πολιτισμό, τη δικιά μας παραγωγή, τα δικά μας μηχανήματα, τις δικές μας τεχνολογίες, αυτές που μας κάνουν, μας ανήκουν, μπορούμε να έχουμε τον έλεγχό τους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πράγματα,
πρέπει να τα αναπτύξουμε λίγο περισσότερο. Ναι, αυτό ακριβώς. Πρέπει να τα αναπτύξουμε λίγο περισσότερο αυτά που είπες τώρα, γιατί είναι ακριβώς και το, νομίζω, και το ένα από τα κεντρικά σημεία του ζητήματος που έχουμε και τώρα στην επικαιρότητα με τους αγρότες και το θέμα ότι βλέπουμε σιγά σιγά το τέλος της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας. Δηλαδή, βλέπουμε τους αγρότες να μην έχουν πλέον κίνητρο να παράξουν και να λένε ότι δεν γίνεται, και βλέπουμε να έρχεται και μια Mercosur που να μας λέει ότι θα αγοράζουμε προϊόντα, και ήδη αγοράζουμε και στα σούπερ μάρκετ προϊόντα, δηλαδή απίστευτα πράγματα, σκόρδα από την Κίνα. Δηλαδή, ήδη ζούμε μια στρέβλωση τρομερή, αλλά νομίζω ότι από ό,τι λένε όλοι θα γίνει ακόμα περισσότερο αυτό ένα καθεστώς, του να χάσουμε λοιπόν την αγροδιατροφική μας, που ήδη την έχουμε χάσει βέβαια, αλλά να τη χάσουμε εντελώς, να τα απολέσουμε την όποια αγροδιατροφική ανεξαρτησία και αυτάρκεια σε αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν στα ζητήματα που βάζεις.
Πάντως στα αγροτικά ζητήματα, για να καταλάβουμε λίγο και τι, πώς το, έτσι πολλές φορές λέμε πολιτισμός και το θεωρούμε κάτι πολύ έτσι, μακρινό ή κάτι έτσι, θεωρητικό τελείως. Εγώ θέλω να πω ότι στην Ελλάδα έτσι, αυτό ο πολιτισμός μας, είδες που σου είπα πριν ας πούμε, για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, τους λάχους κτλ. Το ίδιο συνέβαινε, στην Ελλάδα είχαμε πάντα πολύ μικρό κλήρο. Συνεχίζουμε και έχουμε μικρό κλήρο, ας πούμε, κατά κεφαλήν. Ωστόσο, οι παππούδες μας και οι προπάπες μας μεγάλωσαν τα παιδιά τους με δύο αγελάδες και δύο κήπους. Τα σπούδασαν, έτσι φτιάξαν περιουσίες κτλ. Θέλω να πω ότι πάντα είχαμε μια οικιακή οικονομία σε αυτή τη χώρα, την οποία δεν την είχαν στις χώρες φυσικά του βιομηχανικοποιημένου Βορρά ή στη Δύση, στην Αμερική κτλ. Είχαμε μια οικιακή οικονομία η οποία φρόντιζε και ήταν μια φροντιστική οικονομία, φρόντιζε πέρα από το οικονομικό όλα τα υπόλοιπα κομμάτια ας πούμε, της ζωής μας. Και το κοινωνικό και το διατροφικό και πάρα πολλά ζητήματα. Αυτά λοιπόν, θέλοντας να γίνουμε δυτικοί Ευρωπαίοι και μπαίνοντας σε όλα αυτά τους παγκόσμιους οργανισμούς ας πούμε, και τα λοιπά, χάσαμε, ήμασταν διατεθειμένοι να χάσουμε την δικιά μας λογική. Ήμασταν διατεθειμένοι να χάσουμε τη λογική μας που είχαμε, τους συνεταιρίζεστε. Ήμασταν διατεθειμένοι να χάσουμε τη λογική των κοινοτήτων, την ιδιοκτησία δηλαδή των πόρων του τόπου από την κοινότητα, τη φροντίδα της κοινότητας από την ίδια την κοινότητα, τη φροντίδα των υποδομών της, τη φροντίδα της παραγωγής της. Όλα αυτά τα χάσαμε γιατί παραδοθήκαμε σε έναν πολιτισμό ο οποίος δεν μας ανήκει, τον υιοθετήσαμε. Δηλαδή τι υιοθετήσαμε, υιοθετήσαμε τη μεγάλη κλίμακα, υιοθετήσαμε τον ατομικισμό, υιοθετήσαμε τέτοια πράγματα τα οποία πλέον δεν μας δίνουν τις δυνατότητες να είμαστε ανταγωνιστικοί και σαν οικονομίες. Δηλαδή βλέπεις ότι υποσκάψαμε τα ίδια μας τα θεμέλια. Όταν λοιπόν δεν έχεις τα κύτταρα, τις κοινότητες που είχες παλιά, όταν δεν έχεις το συνεργατικό πνεύμα το οποίο είχαμε και μπορούσαν οι άνθρωποι μεταξύ τους, παρότι είχαν μικρούς κλήρους, να συνεργάζονται και να μπορούν, ας πούμε, επί Οθωμανικής ας πούμε, κατάκτησης, κατοχής τέλος πάντων, εποχής, και μπορούσαν από το εμπόριο μέχρι τη βιοτεχνία και όλα αυτά, γιατί και τότε ήμασταν μικρές κοινωνίες, οι Καλαρίτες, οι όλα τα χωριά και τα νησιά που ανέπτυξαν τότε από εμπόριο μέχρι η βιοτεχνία και οτιδήποτε, εξακολουθούσαν και ήταν μικρές κοινωνίες σε σχέση με τις κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Παρ' όλα αυτά, θριάμβευσαν στα πρώτα στάδια ας πούμε, της καπιταλιστικής εποχής. Γιατί είχαν στην κουλτούρα τους πράγματα τα οποία τους βοήθησαν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα κοινωνία που αναδιόταν και το νέο οικονομικό σύστημα που αναδιόταν τότε. Παρ' όλα αυτά, αντί να τα κρατήσουμε αυτά σαν κόρη οφθαλμού, τα παραδώσαμε, τα χαλάσαμε, δεν μας άρεσαν καθόλου, τα διαβρώσαμε και έτσι κατακτήσαμε άτομα με ξένο πολιτισμό, τα οποία προσπαθούμε έτσι ανερμάτιστα να ανταπεξέλθουμε, να επιβιώσουμε σήμερα με κάτι ξένο.
Έχει σημασία αυτό που είπε στο κόσμο τοπικό, γιατί όλο αυτό δεν είναι ένα λογίδριο για να πούμε ότι περί απομόνωσης και εθνικής δεν ξέρω τι κτλ. Δεν έχει τέτοιο χρειά αυτό, καμία σχέση. Επιμένω σε αυτό που είπε πριν, γιατί πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ζούμε σε χαλεπούς καιρούς σε τέτοια θέματα. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας να διευκρινίζουμε τι, ότι το τοπικό και το οικουμενικό είναι σε διάλογο.
Έτσι είναι. Έτσι, είναι σε διάλογο και είναι αναπόφευκτο αυτό πλέον και είναι και χαρά να σου πω την αλήθεια.
Άρα το ζήτημά μας δεν είναι να κρατήσουμε με μια συντηρητική λογική κάτι που γινόταν ακριβώς επειδή γινόταν. Όχι, το ζήτημά μας όμως είναι να μπορούμε τους τρόπους που έχουν εφευρεθεί σε αυτά τα μέρη για να επιβιώσουμε και για να συνυπάρχουμε, να μην τους χάσουμε. Γιατί αν τους χάσουμε, χάνουμε και ένα συντηρητικό κρίκο με την ύπαρξή μας. Δηλαδή...
Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το οποίο έχει και ψυχολογικές προεκτάσεις στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Αυτό είναι ζήτημα τεράστιο, έτσι πώς το λένε, στην ψυχολογία του λαού, του ελληνικού λαού, ας πούμε.
Τι εννοείς με αυτό, ότι... για το θέμα της ψυχολογίας, ότι τι δεν κατάλαβα.
Ότι δεν νιώθουμε περήφανοι, εν πάση περιπτώσει, για αυτά που κάνουμε πλέον σαν λαός. Ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό εδώ το πράγμα μας ανήκει, ότι φτιάχνουμε εδώ πέρα μας ανήκει, ας πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε περήφανοι για τον πολιτισμό που παράγουμε σήμερα. Πώς το λένε, βλέπεις για παράδειγμα τους Κινέζους, άλλους λαούς που αυτή τη στιγμή έτσι τουλάχιστον έχουν ένα πρότυπο να δείξουν. Μπορούμε να συμφωνούμε, μπορούμε να διαφωνούμε οτιδήποτε. Και τους Αμερικάνους ακόμα. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν αυτούς τους λαούς και καταλαβαίνεις ότι εν πάση περιπτώσει έχουν ένα όραμα, έχουν μια ελπίδα, ότι καταλαβαίνουν οι ίδιοι ότι εν πάση περιπτώσει συμμετέχουν στην παραγωγή κάποιου πράγματος, το οποίο το νιώθουν δικό τους. Το εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Εμείς πλέον βασιζόμαστε μόνο στο τι κάνανε οι προγονείς μας πριν από 1000 χρόνια, ας πούμε, και 2000 χρόνια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να έχουμε ένα συλλογικό αφήγημα. Πρέπει να έχουμε μια συλλογική προοπτική. Αυτό είναι το ζήτημα και είναι πολύ πρακτικό. Δηλαδή, είναι καθημερινά ξυπνάμε και λέμε τι θα μας τύχει σήμερα και λέμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα αύριο. Αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτό.
Πάμε λίγο συγκεκριμένα. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
Νομίζω ότι η αποκέντρωση, εν πάση περιπτώσει, θα μας δώσει αυτές τις, τις προοπτικές. Γιατί όσο ζούμε σε μεγάλες πόλεις, τις οποίες ποτέ δεν είχαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, έτσι, είμαστε ασυνήθιστοι σε αυτό το πράγμα, να έχουμε πόλεις, για παράδειγμα, των 5, των 6 εκατομμυρίων. Το Λονδίνο ή μεγάλες μητροπόλεις ή παγκόσμιες ήταν τέτοιες μεγάλες πόλεις από πάντα. Έτσι μεγάλων αντίστοιχα με το πόσο μεγάλωνε και ο πληθυσμός. Στην Ελλάδα δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το πράγμα. Έχουμε όλη μια ρίζα στην επαρχία, έχουμε όλο το χωριό μας. Έτσι, αυτά δεν υπάρχουν στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την επαφή με αυτό που λέμε το χωριό μου εδώ και αιώνες. Εμείς λοιπόν, ζώντας μεγάλες πόλεις, έχουμε φτάσει να είμαστε μόνο κοσμοπολίτες. Δηλαδή ζούμε όπως ζει ο Άγγλος, ζούμε όπως ζει ο Αμερικάνος, ζούμε όπως ζει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος σε μια μεγάλη πόλη. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα και αναπτυξιακά και ψυχολογικά, όπως είπα πριν, και κοινωνικά. Πρέπει να δούμε, αυτό λέω, ότι το ζήτημα της αποκέντρωσης μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς, ξεκινώντας από την παραγωγή, ξεκινώντας από το να δημιουργείς ζωντανές κοινωνίες, οι οποίες έχουν επαφή μεταξύ τους, οι οποίες συνεργάζονται, οι οποίες παίρνουν την ιδιοκτησία των πόρων τους. Έτσι, άμα δείτε το κοινωνικό ντοκιμαντέρ του Δημήτρη του Κουτσαμπασάκου, «Τα τέρματα του Αυγούστου», είναι ένα εξαιρετικό δείγμα, σου προτείνω φούλη να το δεις και σε όλους τους ακροατές μας. Είναι ένα εξαιρετικό δείγμα για το πώς οι κοινότητες μόνες τους φροντίζουν τον εαυτό τους. Φροντίζουν τις υποδομές τους, φροντίζουν τους πόρους τους, φροντίζουν την κοινωνική τους συνοχή. Αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που έχουμε χάσει. Αυτά πρέπει να ξαναβρούμε.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μιλώντας για την αποκέντρωση, ήθελα και συγγνώμη και πριν που σε διέκοψα, αλλά ήθελα να μπούμε λίγο για να μην το αφήσουμε σε αυτό που υπόθηκε με το τωρινό ζήτημα των αγροτών, γιατί έχεις κάνει τωρινό, καθόλου τωρινό, αλλά τέλος πάντων αυτό που έχει τώρα, βλέπουμε απλά την έξαρση του, βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου. Έχεις κάνει μια πολύ ουσιαστική κατεμέα αρθρογραφία πάνω στο ζήτημα τον τελευταίο καιρό και ήθελα να, γιατί νομίζω είναι διαφωτιστικό να δούμε το ζήτημα μέσα από αυτό το πνεύμα, γιατί μιλάμε για αποκέντρωση, άρα μιλάμε για αγροτική παραγωγή και αυτή τη στιγμή πάμε να χάσουμε αυτό που λέγαμε και πριν και την τελευταία αγροτική παραγωγή. Άρα εδώ πέρα πρέπει για να μιλήσουμε για αποκέντρωση πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, κυρίως Γαλλία, στους δρόμους. Και θέλω να μας μιλήσεις για δύο πράγματα από αυτά που έχεις αναφερθεί στην αρθρογραφία σου. Ένα, την αντίληψη της γης, όχι ως κατοχή, αλλά ως χρήση. Και το ζήτημα αυτό που έχετε κάνει και προσπάθεια στα ψηλά βουνά, που είναι μία άλλη σχέση αγροπαραγωγού και καταναλωτή, γιατί είναι από τα βασικά ζητήματα που βάζουν όλοι οι αγρότες και έχουν απόλυτο δίκιο. Ναι. Θα έπρεπε και εμείς οι άνθρωποι της πόλης να τα βάζουμε, και κακώς δεν τα βάζουμε πρώτα ίσως εμείς κιόλας. Δηλαδή, το να πουλάει το, αυτό που ακούμε τόσο καιρό τώρα και, είναι, και το ζούμε τόσα χρόνια τώρα. Να πουλάει ο άλλος το κεράσι 40 λεπτά και εσύ να τα αγοράζεις 8 ευρώ. Αυτά τα δύο ζητήματα, επειδή έχεις ασχοληθεί πολύ και νομίζω και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσεις για αυτά, θέλω δύο σχόλιά σου πάνω σε αυτό και το τι μπορεί να γίνει και το ποιες θα ήταν οι λύσεις, ρε παιδί μου.
Ναι, καταρχάς εμείς είμαστε έτσι σε συνεχή επαφή έτσι, και με τους αγρότες και με όλους τους κλάδους ας πούμε, της ελληνικής κοινωνίας που έτσι, ψάχνουν εναγωνίως να βρουν το μέλλον τους. Οπότε προσπαθούμε και να τους βοηθήσουμε και να έχουμε συνεχώς προτάσεις και λύσεις πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως πολύ καλά είπες, μία από τις τέσσερις, είχα γράψει ένα άρθρο για τις τέσσερις θεσμικές μαζί με τον Βασίλη τον Κωστάκη, για τις τέσσερις θεσμικές ρήξεις, ας πούμε, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αναγέννηση της Υπαίθρου. Mm-hmm. Η μία από αυτές έχει να κάνει με τον νόμο περί ακαλλιεργησίας. Οι αγρότες το λένε τράπεζα γης. Έτσι εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, σε διαφορετικές χώρες. Εμείς μέχρι το 70 στην Ελλάδα είχαμε νόμο περί ακαλλιεργησίας. Θεωρούνταν δηλαδή αντικοινωνική συμπεριφορά το να κατέχεις γη και να μην την καλλιεργείς. Αυτό θεωρούνταν και νομικά. Ήταν και ποινικά δηλαδή κολάσιμο το να κατέχεις γη η οποία δεν καλλιεργείται, γιατί στερείς δυνατότητες και παραγωγικές δυνατότητες, διατροφικές δυνατότητες από τον ελληνικό λαό. Αυτή ήταν η λογική, ας πούμε, του νόμου. Αυτό που έμεινε από αυτό το νόμο, μάλλον για να λύσει κάποια προβλήματα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι δήμοι πλέον σου λένε καθάρισε το οικόπεδό σου. Μέχρι εκεί είναι πλέον, φτάνει πλέον αυτή η λογική. Παράλληλα, μεγάλα φαντς και ενεργειακοί κολοσσοί αγοράζουν ή πέφτουν στα χέρια τους μέσα από τράπεζες αγροτική γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, την οποία φυτεύουν με τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα. Την ίδια στιγμή, γιατί το τρίτο που είχα πει σε αυτό το άρθρο ήταν οι ενεργειακές κοινότητες, την ίδια στιγμή οι αγρότες δεν έχουν καμία προτεραιότητα στο δίκτυο για να μπορέσουν να παράξουν το ρεύμα από το σου είδα τα αιτήματά τους. Έχουν να κάνουν πολλά από αυτά έχουν
με
να κάνουν
την ενέργεια. Σαφώς.
Με την ενέργεια. Φυσικά, αφού το μεγαλύτερο συντελεστής της παραγωγής είναι η ενέργεια. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς αυτό που προτείνουμε και στους αγρότες και φαίνεται ότι το έχουν αντιληφθεί, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχουν, να προβλέπει ο νόμος ενεργειακές κοινότητες αγροτών με προτεραιότητα στο δίκτυο. Να έχουν προτεραιότητα οι ενεργειακές κοινότητες που θα στείλουν οι ίδιοι αγρότες, συνεταιρισμοί δηλαδή, στην ουσία ενεργειακοί συνεταιρισμοί, να έχουν προτεραιότητα στο δίκτυο που αυτή τη στιγμή έχει καταληφθεί πλήρως από τους βιομηχάνους της ενέργειας.
Άρα λοιπόν, μιλάμε για μικρότερες κλίμακες όμως τέτοιου τύπου κάλυψη αγροτικής γης.
Προφανώς.
Εδώ πέρα το άλλο είναι η φαρπαγή αγροτικής γης, γιατί μετά δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική καλλιέργεια όταν γεμίζει ο κάμπος με φωτοβολταϊκά.
Ακριβώς. Όταν λοιπόν κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή παίρνει αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας και τη μετατρέπει σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, αυτό θα έπρεπε να θεωρείται αντικοινωνική συμπεριφορά. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Ένα. Δεύτερον, οι ίδιοι παραγωγοί, οι ίδιοι αγρότες που έχουν ανάγκη ενέργειας για να κινήσουν τα μεταποιητήριά τους, για να κινήσουν τις πομόνες τους κτλ., θα έπρεπε αυτοί να έχουν προτεραιότητα και στο δίκτυο που είναι κοινό, είναι κοινωνικό, είναι το δίκτυο το πληρώνουμε από την τσέπη μας ακόμα και σήμερα, το ΔΔΕ. Έτσι, δεν είναι ιδιωτικοποιημένο. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί ο καθένας που θέλει να βγάλει κέρδος να προτεραιοποιείται στο δίκτυο πριν από τους αγρότες, πριν από τους δήμους, πριν από τα σχολεία και τα νοσοκομεία μας, που έχουν τεράστιες ανάγκες ενεργειακές, οι οποίες δεν καλύπτονται ποτέ. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να όλα αυτά να τα δούμε με μια λογική κοινών, ότι αυτή η αγροτική παραγωγική γη είναι κοινή γη, κοινός πόρος για όλους μας. Η προτεραιότητα σε αυτό δεν μπορεί να δίνεται σε έναν άνθρωπο που θέλει απλά να κερδοσκοπήσει για πάνω. να βγάλει το κέρδος του. Η προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε αυτούς που θέλουν να παράξουν, στα σχολεία μας που πρέπει να έχουν ρεύμα και να ζεσταθούν οι μαθητές, στα νοσοκομεία μας, στις ΔΕΙΑ που θα έρθει και το θέμα της ιδιωτικοποίησης των νερών τώρα, έχει ήδη έρθει, αλλά θα έρθει. Το μεγαλύτερο κόστος των ΔΕΙΑ είναι το ενεργειακό. Όταν λοιπόν δεν έχει προτεραιότητα ούτε ο Δήμος, 100 εκατομμύρια ευρώ έχασε από το Ταμείο Ανάκαμψης η κυβέρνηση, επειδή καθυστέρησε, επειδή ήθελε να κάνει το πρόγραμμα Απόλλων κτλ., τα οποία ήταν να πάνε σε ενεργειακές κοινότητες των Δήμων για να βγάλουν τα έξοδα των ΔΕΙΑ και των αντλιοστασίων. Λοιπόν, αυτά έχουν χαθεί. Είναι λεφτά. 100 εκατομμύρια συζητάνε τώρα οι αγρότες ότι είναι το ενεργειακό τους, όπως το λένε, για το πετρέλαιο.
Ναι, τα χρήματα που χρειάζονται για το ενεργειακό.
Τα χρήματα που χρειάζονται για το πετρέλαιο. Ναι. Λοιπόν, τόσα έχασε η κυβέρνηση για τα οποία έπρεπε να γίνουν ενεργειακές κοινότητες του Δήμους για να πέσει και η τιμή του ρεύματος που καίνει οι αγρότες για να ποτίσουν τα χωράφια τους, τα αντλιοστάσια, τον ΤΕΒ.
Φαύλος λοιπόν, κύκλος.
Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος. Χάνουμε λεφτά, δίνουμε πόρους, συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Η χρήση γης, η ενέργεια,
η, χρήση γης αλλάζουν,
η αυτονομία, έτσι. Η αυτάρκεια και η κυριαρχία στα θέματα, τα τεχνολογικά που βάζετε επίσης, δηλαδή το να μπορούν να υπάρχουν οι τεχνολογικές υποδομές για να μπορείς να παράξεις τοπικά. Σε μικρή
όταν,
κλίμακα
λοιπόν,
όπως
είναι
η Ελλάδα.
Αυτό έχει να κάνει με τη μικρή κλίμακα που είπαμε και πριν.
Βέβαια.
Όταν λοιπόν εμείς είμαστε εισαγωγείς, καταναλωτές ξένων τεχνολογιών, οι οποίες τεχνολογίες γίνονται από παγκόσμιες βιομηχανίες για να εξυπηρετήσουν τη μεγάλη κλίμακα, των αγρότων δηλαδή, του Καναδά, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας κτλ. Ένα ίσιο τόπο, ας πούμε, ο οποίος ευνοείται μεγάλη κλίμακα. Προφανώς και τα μηχανήματα και τα εργαλεία που έχουμε δεν είναι προσαρμοσμένα στο δικό μας τόπο. Δεύτερον, είναι μαύρο κουτί των κολοσσών, ας πούμε, των παγκόσμιων κολοσσών, στον οποίο πλέον δεν μπορείς να επέμβεις. Όπως το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο πλέον δεν μπορείς να πας το φτιάξεις σε έναν οποιοδήποτε μάστορα. Πρέπει να έχει το κλειδί, το ηλεκτρονικό κλειδί, ας πούμε, της εταιρείας ο μάστορας για να μπορέσεις να σου επισκευάσεις το αυτοκίνητό σου. Ενώ παλιά το πήγαινες στο μάστορα και το φτιάχνες. Έτσι και οι αγροτικές τεχνολογίες πλέον είναι μονοπόλιο και μονοψώνιο των εταιριών των παγκόσμιων εταιριών του παραγωγής βιομηχανικών εργαλείων. Τι θα γίνει λοιπόν με την τεχνολογική μας αυτάρκεια? Τι θα γίνει με το ότι οι αγρότες δεν έχουν φθηνά εργαλεία και μηχανήματα για να παράξουν? Τι θα γίνει με το γεγονός ότι το ίδιο μας το κράτος δεν έχει την κυριαρχία πάνω στις τεχνολογίες στις οποίες χρειάζεται για να λειτουργήσει? Όταν λοιπόν παραχωρείς στην Amazon και στην Microsoft βουνά ολόκληρα για να κάνουν τα δικά τους data centers και παραχωρείς και τους πόρους σου, τότε πώς θα αναπτύξεις εσύ τις δικές σου τεχνολογίες?
Εδώ έχει ο λήπτης μας ο Κωνσταντίνος Λιούβαρης ακούγοντάς μας.
Δηλαδή το διακόπτει Microsoft και εσύ θα λες δεν λειτουργεί το κράτος μου αύριο. Δεν γίνονται αυτά τα
εδώ
πράγματα.
Εδώ ο ηχολήπτης μας, ο Κωνσταντίνος Ολίβαρος, ακούγοντάς, έλεγε τώρα ότι μας κλειδώνουν από παντού. Δηλαδή, το θέμα τεχνολογία και υποδομές γίνεται έτσι πλέον, ώστε να μην μπορείς να κάνεις τίποτα.
Έτσι είναι.
Και σε
έτσι
απλά είναι πράγματα, όπως το να φτιάξεις αυτοκίνητό σου, λέει εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή, σε όλα.
Ακριβώς. Είμαστε σε μια αδυναμία δηλαδή πλέον να διαχειριστούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την πραγματικότητά μας, είτε σαν πολίτες, είτε σαν κράτος.
Μήπως όμως εδώ πέρα, και απευθύνομαι στον πολιτικό επιστήμονα, η στροφή πρέπει να γίνει ακριβώς μέσα από πολιτικές κινήσεις, και τι εννοώ με αυτό? Η αλλαγή, το πώς βγαίνεις από αυτό το φαύλο κύκλο.
Είναι πολιτικό το ζήτημα,
αυτό
δεν το συζητάμε.
Είναι πολιτικό τώρα, το πώς θα βγεις από αυτό το κύκλο.
Είναι πολιτικές επιλογές, δηλαδή καταρχάς πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Ειδικά όσον αφορά τις τεχνολογίες. Ένα είναι το κατά πόσο αυτές οι τεχνολογίες είναι ελεύθερες και ανοιχτές. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε αυτές. Ποιος είναι ο κώδικας, για παράδειγμα. Γνωρίζουμε τον αλγόριθμο ή δεν το γνωρίζουμε? Mm-hmm. Ξέρουμε πώς η τεχνολογία λοιπόν αυτή αναπτύσσεται ή δεν το ξέρουμε? Και δεύτερο είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι τεχνολογίες δεν είναι κάτι που είναι έτσι στο σύννεφο, δεν είναι κάτι άειλο. Είναι κάτι πολύ υλικό. Για να μπορέσει να λειτουργεί το AI σήμερα, για να μπορέσει να λειτουργεί το διαδίκτυο κτλ., χρειάζονται τεράστιες ποσότητες οι οποίες εξορίζονται από το νότιο ημισφαίριο κυρίως, αλλά και εδώ έχουμε το Γάλλιο και όλα αυτά. Τώρα ο Μητυλινέος εδώ και οι άλλες με τις εταιρείες του έκανε για την παραγωγή τσιπ, ηλεκτρονικών τσιπ, ας πούμε, έκανε κάποιες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, όπου θα επεξεργάζεται περαιτέρω το αλουμίνιο και το βοξίτη κτλ. Για να μπορέσει να παράγει γάλλιο για να φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τσιπ. Αυτό είναι ένα περιβαλλοντικό κόστος το οποίο θα το υπομισθούμε εδώ στην Ελλάδα εμείς.
Πρώτη φορά το ακούω, ομολογώ, κύριε Τσουκάρα.
Ναι, και όμως. Ναι.
Δεν το γνωρίζω καν. Ναι,
αυτό το περιβαλλοντικό κόστος για να φτιάχνει τσίπα, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το υπομισθούμε εμείς. It's okay, μπορεί να θέλουμε να το υπομισθούμε, αλλά πρέπει να το ξέρουμε. Το περιβαλλοντικό κόστος για να κάνει το data center της η Amazon, έχουμε δώσει όλο το μισό καϊμά τσαλάν εκεί πέρα, στο Βόρα και στα βουνά αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν να φτιάξουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και να θα χρησιμοποιήσουν και πόσιμο νερό για να μπορούν να ψύχουν όλα αυτά τα θηριώδη data center για τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεράστιοι αγώνες στην Αμερική, όπου έχει επεκταθεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο κόσμος, λοιπόν, ο άειλος του διαδικτύου που τον βλέπουμε εμείς άειλο,
δεν είναι καθόλου άειλος.
Έχει τεράστιες υλικές υποδομές και τεράστιους φυσικούς πόρους που πρέπει να καταναλώσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Από αυτή την άποψη, οι περιβαλλοντικοί αγώνες του σήμερα είναι πολύ σημαντικοί όσον αφορά την κυριαρχία πάνω στην τεχνολογία. Είναι έτσι μια σύνδεση που δεν γίνεται εύκολα και άμεσα, αλλά θα το βλέπουμε όλο και εντονότερα τα επόμενα χρόνια. Η γνώση, οι ανοιχτές τεχνολογίες είναι βασική μας δύναμη για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε κυριαρχία πάνω στις τεχνολογίες μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό προτείναμε και εμείς στους αγρότες να θελήσουν να πάρουν αυτή την τεχνολογική αυτονομία, να ζητήσουν ανοιχτές τεχνολογίες πάνω στην αγροτική παραγωγή. Αυτά θα μπορούσαν να τα κάνει, για παράδειγμα, ο Ελγοδήμητρα, ο οποίος είναι ένας υπεροργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως θα μπορούσε να έχει αναπτύξει φυσικά και το γενετικό μας υλικό, τις ντόπιες φυλές των ζώων, οι οποίες παραμένουν, ας πούμε, στην κατάσταση που ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεν τα έχει βελτιώσει δηλαδή κανείς. Mm-hmm. Εισάγουμε όμως, και έτσι ήρθαν και οι ασθένειες στη χώρα, επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος. Όταν λοιπόν μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ δεν είχαμε γενετικό υλικό στη χώρα, έπρεπε να εισάγουμε γενετικό υλικό από το εξωτερικό, το οποίο το χρησιμοποιούμε φυσικά έτσι, και στους Γάλλους και στους Ισπανούς και σε όλους όσους κάνουν τη δουλειά τους και αναβαθμίζουν το γενετικό υλικό το οποίο έχουν. Σε αντίθεση με εμάς που δεν μπορέσαμε ποτέ να εξελίξουμε τους γενετικούς μας πόρους, τα ζώα τα οποία έχουμε εδώ πέρα, έτσι ώστε να είναι παραγωγικά και να μπορούμε να έχουμε αυτάρκεια και σε αυτό το πράγμα. Το ίδιο γίνεται με τους σπόρους. Έρχονται οι Ολλανδοί και παίρνουν φυτά από την Ελλάδα, πάνε στην Ολλανδία, τα εξελίσσουν και μας πουλάνε μετά γενετικό υλικό φυτά στους Έλληνες αγρότες. Αυξάνεται το κόστος παραγωγής και δεν έχουμε και την κυριαρχία ούτε των σπόρων μας πλέον. Λοιπόν, ακόμα και οι παραγωγές που βλέπετε να υπάρχουν βασίζονται σε εισαγωγές γενετικού υλικού. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
Λοιπόν, όμως, γιατί πάμε και προς το τέλος και θέλω... Ναι, όχι, είναι πάρα πολλά τα θέματα, δεν τα γνωρίζουμε και οπότε όσο και να προσπαθούμε να το συνοψίσουμε, είναι ευρύτατο το πεδίο. Οπότε είναι φυσιολογικό. Όμως, θέλω να μας μείνει και λίγο από τη δική σας συμβολή και τη δική σας προσπάθεια εκεί στα ψηλά βουνά, θέλω όσοι μας ακούνε να μείνουν και με την εικόνα ότι τελικά μπορεί κάποιος, ίσως αν το τολμήσει, να ανοίξει ένα δρόμο διαφορετικό ως προς αυτό. Δηλαδή θέλω να πάμε πίσω στην ιδέα του πώς, όπως το λέτε πολύ ωραία στο σύνθημά σας, δημιουργούμε τον κόσμο που θέλουμε μέσα στον κόσμο που θέλουμε να ξεπεράσουμε. Δηλαδή με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, που είναι τόσο δύσκολα, τόσο προβληματικά, παρόλα αυτά δεν το βάζουμε κάτω, λέμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε δρόμους. Και εδώ λοιπόν έρχεται ένα κάλεσμα που κάνετε και έχετε μάλιστα και πρεσβευτές στα χωριά και έχετε μια ολόκληρη προσπάθεια για να υπάρξει μια ζωντάνια πίσω στην Ήπεθρο με μια άλλη λογική, αυτή που μας περιγράψατε, που συνδυάζει την τεχνολογία, που έχει οικουμενική αντίληψη, όχι τοπικιστική, που όμως έχει και γνώση του πολιτισμού που υπάρχει πίσω και τη σημασία της αυτάρκειας, της αυτονομίας, της κοινότητας. Άρα λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά με μια καλή εικόνα, τι εννοώ, με το πώς τελικά με ιδέες, με το πώς θα προσπαθήσουμε, ρε παιδί μου, και ας μην το καταφέρουμε τελικά, αλλά πώς θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε αυτό το κλειό.
Ναι, εμείς το πιστεύουμε αυτό. Δηλαδή, η διαδικασία αυτή της αποκέντρωσης θεωρούμε ότι θα είναι καταλυτική στο να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τη χώρα μας και τις κοινωνίες μας τα επόμενα χρόνια. Να απελευθερωθούν δημιουργικές δυνάμεις, να μπορέσουν άνθρωποι να βρεθούν πάλι έτσι πιο κοντά, να συζητήσουν, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν μαζί. Τι κάνουμε λοιπόν, βοηθάμε τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως δηλαδή από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να βρουν τον τόπο που τους ταιριάζει και να εγκατασταθούν εκεί, είτε μόνοι τους είτε σε ομάδες. Οπότε τους φέρνουμε σε επαφή με το δίκτυο των πρεσβευτών αποκέντρωσης που έχουμε. Οι πρεσβευτές μας είναι άνθρωποι που ζουν σε ορεινά χωριά, έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα της ερήμωσης, θέλουν να προσελκύσουν κόσμο στην περιοχή τους, θέλουν να ζωντανέψουν τις κοινότητές τους. Οπότε είναι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να κατατοπίσουν όσους θέλουν να αποκεντρωθούν στην περιοχή τους, να τους γνωρίσουν τον τόπο τους, να τους βοηθήσουν να βρουν ένα σπίτι, να τους βοηθήσουν, ας πούμε, να δουν τι θα κάνουν με δουλειές ή με τέτοια ζητήματα. Οπότε είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν, να βάλουν πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Πρεσβευτές λοιπόν. Μαθαίνουν...
Όχι, είναι λοιπόν από ορεινά χωριά να τους παρακαλέσω να μπουν στη σελίδα μας στην αποκέντρωση, στο κομμάτι της αποκέντρωσης και να γίνουν πρεσβευτές αποκέντρωσης του χωριού τους. Όσοι θέλουν να πάρουν τα βουνά, να μπουν στη σελίδα μας, στο highmountains.org επίσης, και να πούν ότι θέλουν να πάρουν τα βουνά, και εμείς θα τους φέρουμε σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Επίσης, κάνουμε έτσι και κάποιες συναντήσεις μεταξύ μας, συζητήσεις πάνω στα θέματα της κοινωνικής κατοικίας, συνεταιριστικής κατοικίας, σε άλλα ζητήματα που μπορούν να αφορούν. Ας
σε δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν σιγά σιγά αν οι άνθρωποι καταφέρουν να σπάσουν το κλειό και να φύγουν
και,
από τις πόλεις.
Και πάνω σε αυτό να στήσουν τους δικούς τους οργανισμούς. Το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό. Τους βοηθάμε δηλαδή να στήσουν είτε αστικές με κερδοσκοπικές εταιρείες είτε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε συλλογικά να δουν τι θα κάνουν. Κακά τα ψέματα, πλέον στον κόσμο στον οποίο ζούμε, ατομικά μπορεί να υπάρχει ατομική ευθύνη προφανώς. Αλλά ατομικά κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει και να, ούτε να ανταγωνιστεί, ούτε να δημιουργήσει πράγματα μόνος του. Χρειάζονται συλλογικές προσπάθειες, άνθρωποι με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικές ειδικότητες, με διαφορετικές γνώσεις, και χρειάζεται συνεργασία και συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων για να μπορέσουμε να φτάσουμε παραπέρα.
Οπότε
βοηθάμε και στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το οποίο το θεωρούμε το πιο σημαντικό από όλα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει κοινωνική οικονομία, πώς μπορώ να βιοπορίζομαι προσπαθώντας παράλληλα να λύσω ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο με απασχολεί, και πώς μπορούμε πολλοί άνθρωποι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι δημιουργούμε τον κόσμο που θέλουμε, μέσα στον κόσμο που θέλουμε να ξεπεράσουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα, και δεν θα το κάνουμε, δεν θα πέσει από τον ουρανό, δεν θα γίνει μόνο του. Πρέπει να το προσπαθήσουμε και θα ιδρώσουμε για να γίνει αυτό.
Αντί λοιπόν να ψάχνουμε πάντα λύσεις σε άλλες μεγάλες πόλεις και σε άλλες καταστάσεις αντίστοιχες, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο όλα αυτά που περιγράψαμε, αν μη τι άλλο, μήπως τελικά η λύση, αντί να ξενιτευόμαστε και να τρέχουμε μέσα στις πολυεθνικές και στις εταιρείες και στις πόλεις τις μεγάλες, μήπως τελικά η λύση είναι να βρούμε κάτι, να ζωντανέψουμε την Ύπαιθρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι λέμε.
Νομίζω ότι πραγματικά σας συγχαίρουμε για την προσπάθεια τουλάχιστον και για την τοποθέτησή σας. Νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχη. Ευθύβολη. Και να πούμε ότι αυτό ισχύει για τους Έλληνες του εξωτερικού που απευθυνόμαστε εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Ισχύει και για τους Έλληνες του εξωτερικού και φυσικά ισχύει έτσι. Και για ξένους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να δουν την Ελλάδα σαν έναν καλύτερο τόπο, ας πούμε, και οι ίδιοι για να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Δηλαδή, έχουμε παραδείγματα αυτή τη στιγμή και ξένων, κυρίως Ευρωπαίων, ας πούμε, οι οποίοι μας στέλνουν και λένε θέλουμε μια βοήθεια για να έρθουμε να μείνουμε σε κάποιο ελληνικό χωριό. Δεν είναι δηλαδή μόνο για Έλληνες προφανώς. Είναι για όσους ανθρώπους θέλουν, καταλαβαίνουν όλο αυτό το πράγμα και θέλουν να ζήσουν σε κοινότητες και με έναν διαφορετικό τρόπο.
Κύριε Τσουκαρίλη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε πολύ καλά. Να πάνε τα πράγματα. Επιμένω σε αυτό. Δεν περιμένουμε μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
Όχι.
Υπάρχουν όμως βήματα που γίνονται. Και τα βήματα μας οδηγούν όπως ένα μονοπάτι που σιγά σιγά το διαβαίνουμε, μας οδηγούν προς τα κάπου. Δηλαδή, άρα ας είναι σωστή η τοποθέτησή μας απέναντι στα πράγματα και σιγά σιγά ίσως βρούμε και το δρόμο μας.
Επιμονή
προσλήσεις.
Και υπομονή.
Έτσι. Επιμονή, υπομονή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή χρονιά σε όλους εκεί στα ψηλά βουνά, την Κινσέπ, και σε όλους τους ανθρώπους που προσπαθείτε προς αυτή την κατεύθυνση.
Καλή χρονιά σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε όπου και αν βρίσκονται.
Να είστε καλά. Θα τα πούμε. Ανοίξαμε μια επαφή η οποία θα νομίζω θα την διατηρήσουμε.
Θα τη διατηρήσουμε. Θα χαρώ πολύ.
Να είστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια.
Γεια σας.